Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Države članice Evropske unije preporučile otvaranje granica EU za vakcinisane građane. Nisam učestvovao u aktivnostima koje bi ugrozile predsjednika Vučića, poručuje ministar odbrane Nebojša Stefanović. Ministar Lončar poziva članova SNS-a da se on smeni, nazvao vrhom demokratije. Rok za završetak međustranačkog dijaloga 6 mjeseci pre izbora. Već na sljedećem sastanku moguće konkretne odluke najavljuje Ivica Dačić. U Srbiju stiglo 440.000 kineskih Sinopharm vakcina. Nastavljeno međusobno granatiranje Izraela i Hamasa. Savet bezbednosti UN-a ponovo bez zajedničkog saopštenja o Gazi. U Srbiji sutra oblačno sa kišom i osjetno hladnije. Najviša temperatura od 12 do 18 stepeni. U ovoj emisiji čućete koliko su Srbiju koštali borbeni dronovi kupljeni od Kine. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić odgovara na pitanje zbog čega se ti podaci drže u tajnosti.
U principu u razvijenim demokratijama takvi podaci nisu i ne predstavljaju tajnu. Očigledno je da se podaci o nabavkama naoružanja i vojne opreme iz Kine drže u tajnosti samo za našu javnost, odnosno za građane Srbije.
Lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuje što policija Srbije i domaći zvaničnici nisu reagovali ni posle 4 dana od kako je optužio ruske diplomate za navodni pokušaj trovanja njegove ćerke.
U svih nekoliko dana MUP na zahtev ruske ambasade vrši po dokumentaciji pokušavajući sve to da zakopa negde zajedno sa njima duboko u prošlosti.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 19. maj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije i funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da nije učestvovao u bilo kakvim aktivnostima koje bi ugrozile, kako je rekao, niti predsjednika Aleksandra Vučića, niti članove njegove porodice. Stefanović je tako odgovorio na pitanje novinara da li će podneti ostavku nakon zahteva lokalnih odbora Srpske napredne stranke da bude smenjen sa svih državnih i stranačkih funkcija.
Meni je važno da sam u svojoj karijeri radio u skladu sa zakonom. Nisam nikad učestvovao u bilo kakvim aktivnostima koje bi ugrozili niti predsjednika Vučića, niti članove njegove porodice. Da li sam pravio greške u svom radu? Sigurno. Dakle, za svoje greške sam uvijek spreman da odgovaram, ali hoću da vam kažem da budem u fotelji večito, niti mi pada na pamet, niti je to za mene prioritet u mom životu. Ali u svemu osnovom, pre bilo kakve odluke, naravno ću se konsultovati unutar svoje stranke, pre svega sa predsjednikom, čije poverenje imam da obavljam ovu funkciju, što je on više puta rekao. I tada kada budemo tu odluku doneli, bilo kakva ona bila, ja ću je saopštiti ja.
Stefanović je na pitanje o njegovoj smeni odgovarao na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, gde je dočekao kineske vakcine u prisustvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara. A Lončar je u obraćanju medijima reagovao na poziv niškog lokalnog odbora SNS-a da i on bude smenjen. Lončar je novinarima rekao da u tome ne vidi ništa sporno.
Jednostavno, na funkciji na kojoj se nalazi sasvim je dozvoljeno i mislim da je to dobro da ljudi imaju svoje mišljenje da komentarišu. Pretpostavljam da ti ljudi nisu zadovoljni mojim radom, mojim rezultatima, da oni misle da to mogu bolje, da bi mogli bolje da urade.
Dodao je Lončar uz opasku da su izjašnjavanja članova SNS-a, kako je rekao, vrh demokratije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je juče iz Praga poručio da će na skupštini stranke biti velikih promjena, ali da će svi o tome da odlučuju. Dok u lokalnim odborima SNS-a traje izjašnjavanje o Nebojši Stefanoviću i traži se njegova smena, Vučić je rekao da ne veruje da je Stefanović odgovoran za prisluškivanje i fotografisanje članova njegove porodice. Sledi COVID pregled. Ambasadori zemalja članica Evropske unije preporučili su ukidanje putnih restrikcija za sve građane trećih zemalja koji su dobili obe doze vakcine. Odluka doneta jutros na sastanku u Briselu trebalo bi da do kraja nedelje bude potvrđena na nivou Saveta Evropske unije. U Srbiju je jutros stiglo 440.000 doza kineskih Sinopharm vakcina. 200.000 doza je donacija kineske vojske za Ministarstvo odbrane Srbije, a ostatak je Srbija kupila, rekao je ministar odbrane Nebojša Stefanović. Dodao je da će se donacije koristiti za vakcinaciju pripadnika pripadnika Vojske Srbije i članova njihovih porodica, ali i za ostalo stanovništvo. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je izjavio da je procenat vakcinisanih zdravstvenih radnika 80%. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da nije fiksiran datum posle kojeg bi trebalo da budu dozvoljena veća okupljanja na festivalima i proslavama. Kon je za Dnevni list Danas rekao da je 21. jun, dan za kada je to najavljeno, nametnut od event industrije, kako je rekao, i može da bude pomeren u zavisnosti od epidemioloških uslova. Potrebno je da 50% stanovništva primi obe doze vakcine i da prođe najmanje dve nedelje posle druge doze, rekao je Kon. Kon je rekao da će Beograd najverovatnije dostići taj cilj do 21. juna, dok za ostale delove zemlje ne može da tvrdi, ali je trenutnu epidemiološku situaciju ocenio kao solidnu. Od posledica zaraze koronavirusom prema podacima od utorka, u Srbiji je u danu preminulo još 14 osoba, čime je ukupan broj umrlih od početka epidemije povećan na 6710. Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, registrovano je 686 novih slučajeva zaraze, na bolničkom lečenju je 2410 COVID pacijenata, a na respiratorima 86 od njih. U Indiji je i danas zabeležen najviši broj umrlih od posledica COVID-19 u danu, njih 4529. Time je ukupan broj umrlih od početka epidemije koronavirusa u toj državi porastao na više od 283.000, saopštilo je tamošnje Ministarstvo zdravlja. A u zapadnoj Evropi popuštaju se epidemiološke mere. Bašte restorana, prodavnice i kulturni objekti u Francuskoj otvoreni su od danas, a policijski čas počinje u 9 uveče umesto u 7. U Italiji je također skraćen policijski čas i sad počinje u 11 uveče, a u Austriji su danas nastavljene turističke aktivnosti. Otvaraju se i pozorište i bioskopi kao i sportske hale i teretane, ali je gostima, posetiocima ili kupcima potreban ili negativan PCR test ili dokaz da su preležali COVID-19 ili da su vakcinisani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Mađarske potvrdilo je da je ukrajinski avion koji je iz Belorusije prevozio avione MiG-29 do Srbije zbog tehničkih razloga 16. maja sleteo na aerodrom u Budimpešti. Avion je prevozio preostala dva od ukupno četiri lovca MiG-29 koje je Belorusija donirala Srbiji. O razlozima sletanja aviona na budimpeštanski aerodrom i transportu naoružanja i vojne opreme iz država članica pod sankcijama Evropske unije preko teritorije država članica Evropskog bloka i NATO saveza u prilogu Mile Đurđević.
Avion koji je prevozio preostala dva MiG-29 od ukupno četiri koliko je Belorusija donirala Srbiji na budimpeštanski aerodrom List Ferenc umesto na aerodrom u Batajnici, sleteo je jer nije mogao da sleti bezbedno na aerodrom koji mu je bio finalna destinacija zbog kratke piste. Navelo je u odgovoru mađarskom servisu Radija Slobodna Evropa Ministarstvo odbrane Mađarske.
Ukrajinski Antonov iz Belorusije, prvobitno preko Ukrajine i Rumunije na putu ka Srbiji, je 16. maja 2021. bio prinuđen da prekine put usled tehničkih razloga.
Kako navodi to ministarstvo, avion je napustio Mađarsku u jutarnjim satima narednog dana 17. maja, uputivši se ka svom konačnom odredištu, odnosno Srbiji, nakon dodatnog snabdevanja i popravke delova. Ministarstvo odbrane Mađarske nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa zbog čega je Mađarska kao članica Evropske unije i NATO saveza dala dozvolu za prelet i tranzit vojnom avionu iz Belorusije koja se trenutno nalazi pod sankcijama Evropske unije. Portparol Evropske unije Peter Stano u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa objasnio je da kontrola izvoza i tranzita naoružanja iz država članica Evropske unije podleže nacionalnom zakonodavstvu, zajedničkom stavu Saveta Evropske unije o kontroli izvoza vojne tehnologije i opreme, kao i sporazumu o trgovini oružjem.
Ova pravila su pravno obavezujuća za sve članice i primenjuju se pod njihovom odgovornošću i pod nadzorom nacionalnih institucija.
Zajednički stav Evropske unije prema njegovim rečima među svojim osnovnim odredbama postavlja 8 kriterijuma za procenu rizika za aplikaciju za izvoz i tranzit oružja, uključujući poštovanje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava od strane zemlje krajnjeg odredišta, kao i očuvanje regionalnog mira, bezbednosti i stabilnosti.
Odluka da li će odobriti ili odbiti izvoz ili tranzit ostaje diskreciono pravo država članica. Na nacionalnim institucijama je da primene kontrolu.
Pojašnjava Stano za Radio Slobodna Evropa. U NATO nisu želeli da komentarišu transport naoružanja i vojne opreme iz Belorusije preko teritorije članice NATO-a. U odgovoru dostavljenom Radio Slobodna Evropa u toj organizaciji uputili su nas na nadležne državne organe Mađarske i Srbije. Avion sa beloruskim vojnim letelicama, sem Mađarske gde je sleteo, preleteo je i iznad Rumunije, koja je također članica NATO-a. Kada je reč o nabavkama naoružanja, u NATO-u navode da je to nacionalna odluka.
NATO i Srbija su partneri i mi smo posvećeni jačanju našeg partnerstva sa Srbijom, istovremeno u potpunosti poštujući njenu politiku neutralnosti.
To što je avion sleteo u Budimpeštu je rutinska procedura u slučaju kvara, objašnjava za Radio Slobodna Evropa glavni i odgovorni urednik specijalizovanog sajta o vazduhoplovstvu Tango Six, Petar Vojinović. Taj portal je prvi 17. maja objavio informaciju o tome da su MIG-ovi stigli u Srbiju.
Naša saznanja kao portala potvrđuju da je po sredi bio tehnički kvar koji je morao da se servisira u Budimpešti, a ne na Batajnici.
Kaže Vojinović. On ističe da je vojni aerodrom u Batajnici tehnički opremljen da na njega sleti tip aviona koji je prevozio beloruske MIG-ove, kao i da isti avion na Batajnički aerodrom direktno dopremio prethodne dve letelice u aprilu ove godine.
Batajnički aerodrom ima dovoljno dugačku pistu i opremljen je tehnički, i vreme je bilo toliko loše. Taj avion je već letao na aerodrom Batajnica mnogo puta i donosio i ove oklopne transportere i tenkove i više aviona.
Ovo nije prvi put da se naoružanje i vojna oprema iz država pod sankcijama Evropske unije u Srbiju doprema preko teritorije Mađarske. Radio Slobodna Evropa je ranije izveštavao o transportu naoružanja i vojne opreme iz Rusije preko vazdušnog prostora država članica Evropske unije i NATO-a. Belorusija je pod sankcijama Evropske unije od 2011. Tada je Evropska unija ojačala postojeće sankcije rukovodstvu Belorusije uvođenjem embarga na oružje, kao odgovor na pogoršanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u toj zemlji. Embargo podrazumeva zabranu svakog učešća u isporuci naoružanja i vojne opreme Belorusiji, kao i opreme koja bi se mogla koristiti za unutrašnju represiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da je krajnji rok za završetak međustranačkog dijaloga 6 meseci pre izbora. Što se tiče ove trase dijaloga, ona ide veoma dobro. Sledećeg utorka nastavljamo sa radom, naveo je Dačić. Prema njegovim rečima, već na tom sastanku se može očekivati donošenje konkretnih odluka, a tema sastanka je birački spisak. A u Skupštini Srbije danas su položile zakletvu novoizabrane sudije. Njih je parlament izabrao na sednicama 14. aprila i 6. maja. U parlamentu je danas održano i javno slušanje o izmenama ustava u oblasti pravosuđa, kao i konsultacije premijerke i ministarke pravde sa predsednikom parlamenta Ivicom Dačićem o ustavnim reformama. U nastavku dana poslanici raspravljaju o setu zakona, a na dnevnom redu su zakoni iz oblasti građevinarstva, kao i zakoni o rodnoj ravnopravnosti i zabrani diskriminacije.
Pandemija koronavirusa nije smanjila broj azilanata i migranata koji dolaze u države Zapadnog Balkana. Naprotiv, prema najnovijem izveštaju civilne organizacije Globalna inicijativa, taj broj se na osnovu podataka UNHCR-a povećao tokom prošle godine. Takođe, vanredne okolnosti i zatvaranje granica usled pandemije ograničile su slobodu kretanja unutar i između država, što je uticalo na porast broja ilegalnih prelazaka. Kada je reč o broju migranata i tražiocima azila u državama Zapadnog Balkana, najveći broj tokom 2020. godine beleže Severna Makedonija i Srbija. Takav trend ove dve države inače drže od 2015. godine. U Srbiju i Severnu Makedoniju najviše dolaze iz Afganistana, Pakistana, Bangladeša i Sirije. Kakva je situacija u drugim državama Zapadnog Balkana i više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Po kojoj ceni je Srbija od Kine kupila borbeno-izviđačke dronove, podatak je koji se u tajnosti drži od jula 2020. kada su prvi put prikazani na vojnom aerodromu Batajnica u Beogradu. Ta informacija, kako ćete čuti u prilogu Mile Đurđević, objavljena je u godišnjoj bazi podataka Republičkog zavoda za statistiku o uvozu i izvozu.
Šest dronova kineske proizvodnje CH-92A prvi put su javnosti predstavljeni u julu 2020. Koriste se za izviđanje terena i napad laserski vođenim raketama. Odgovor na direktno pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je koštalo šest bespilotnih letelica CH-92A nije želeo da da ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tada prisustvovao predstavljanju letelica.
Možete li nam reći koliko su plaćene letelice?
Jel možemo?
Kao što znate, mi imamo klauzulu u ugovoru da ne možemo da kažemo.
Ne možemo, ali nismo mnogo. Pa kada nabavljamo i neku robu sa nekom drugom zemljom, uglavnom se, što se tiče vojske, drži u tajnosti.
Međutim, Radio Slobodna Evropa je uvidom u bazu podataka o uvozu iz Kine za 2020. godinu došao do podatka da je Srbija u toj godini uvezla vazduhoplove iz Kine u vrednosti od 19,3 miliona američkih dolara. Izvor za podatak o vrednosti uvezenih letelica iz Kine, kako je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjeno u Zavodu za statistiku, je Uprava carina Srbije. Ta institucija na mesečnom nivou dostavlja Republičkom zavodu za statistiku podatke o međunarodnoj robnoj razmeni.
U principu u razvijenim demokratijama takvi podaci nisu i ne predstavljaju tajnu.
Navodi za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić.
Svi podaci o nabavkama koji imaju međunarodni karakter nisu sasvim sigurna tajna za strane obavještajne službe, a time ni za zvaničnike tih istih zemalja. Samim tim očigledno je da se podaci o nabavkama naoružanja i vojne opreme iz Kine drže u tajnosti samo za našu javnost, odnosno za građane Srbije.
Srbija je prva evropska država koja je uvezla avijacijsku opremu iz Kine. U oktobru 2020. izvršeno je prvo bojevo gađanje dronovima CH-92. A. To je bila i prva upotreba kineskih dronova na evropskom kontinentu. Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji koja je Kini nametnula embargo na izvoz oružja 1989. Embargo su uvele i Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zašto niko od institucija i zvaničnika u Srbiji nije reagovao na navode lidera opozicione liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, koji je optužio ruske diplomate za navodni pokušaj trovanja njegove ćerke? Slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže za RS da ga ne iznenađuje što Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i domaći zvaničnici nisu reagovali ni posle 4 dana od kako je optužio ruske diplomate za navodni pokušaj trovanja njegove ćerke. On kaže da ne samo MUP, već i Bezbednostno-informativna agencija BIA znaju o čemu on govori.
Taj slučaj je zatvoren tako što smo mi kao roditelji nekoliko dana posle tog događaja dali izjave. Ti ljudi nikada nisu odgovarali, a svih nekoliko dana MUP na zahtev Ruske ambasade vrši po dokumentaciji pokušavajući sve to da zakopa negde zajedno sa njima duboko u prošlosti na takav način, na takav stavi tačku na sve to.
Jovanović je 14. maja za Blic izjavio da su ruski agenti pokušali da otruju njegovu ćerku 2019. ali da je u policiji zamoljen da o tome ćuti. Kako je tada objasnio, s obzirom na to da je policija odlučila da ukine obezbeđenje za njegovu porodicu i da je tražio potom da se obezbeđenje ukine i za njega, više nije imao razloga da ćuti. U letu 2019. Jana je bila u tržnom centru sa drugaricom. Nakon bioskopa sele su Meka, onda su im prišla trojica muškaraca, rekao je Jovanović. Kako je naveo, drugaricu su odgurnuli, a njegovoj ćerki su sipali prah u sok i terali je da popije. To je video gost koji je pitao da li je sve u redu, a zatim ga je jedan od trojice udario i oborio na zemlju. Drugarica je pozvala moju suprugu, a ona policiju. Kada su došli, trojica muškaraca su izvadili ruske diplomatske pasoše, a zatim je pod njih došao neko iz ruske ambasade i izveo ih, naveo je Jovanović. On je dodao i da je kasnije utvrđeno da je prah koji su sipali u sok droga ekstazi. Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko istog dana negirao navode za ruski Sputnik i nazvao ih zlonamernim izmišljotinama.
Jedino je reagovao Bocan Harčenko i time sve rekao.
Kaže za RS Jovanović. Ruska ambasada nije odgovorila na upit RS o Jovanovićevim navodima. Ni MUP nije odgovorio na upit RS od 14. maja o postupanju u ovom slučaju, kao ni BIA. Jovanović ocenjuje da slučaj iz 2019. predstavlja posredan način ucene kako bi on bio zaustavljen u svojoj regionalnoj politici.
Ako svi oni zajedno misle da me na takav način posredno ucene, da me zaustave u onome što radim, u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, celom regionu, onda su pogrešili. A pre svega tu mislim na ruskog ambasadora.
On navodi da je Bosna i Hercegovina poslednji prostor na kome su se ozbiljno konfrontirali.
U izbornoj kampanji 2018. godine, kada sam pokvario plan koji je napravljen sa ciljem da se praktično politički umrtvilo sateraju i Plenković i Vučić, kroz koaliciju Dodika i Čovića koja bi demolirala Bosnu i Hercegovini. To nije bio plan napravljen ni u Beogradu ni u Zagrebu, nego plan napravljen u Moskvi. Na isti onaj način na koji su iste planove pravili pred svake izbore u Crnoj Gori,
ili pred izbore u Makedoniji.
U martu 2019. hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić imenovao je Jovanovića za savjetnika. Zvaničan Beograd odbijao je da se priključi akcijama protjerivanja ruskih diplomata, a zvaničnici Srbije i Rusije tradicionalno održavaju bliske odnose. Srbija je u fokusu Zapada kada je reč o vojnoj saradnji sa Rusijom i nabavci naoružanja iz te države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
10. dana sukoba Izrael je bombardovao Gazu vazdušnim napadima, dok su Palestinci nastavili sa vatrom na Izrael, bez ikakvih tragova, prekida vatre, uprkos međunarodnim pozivima. Sa druge strane, Savet bezbednosti i nakon trećeg sastanka ostao je bez zajedničke izjave o sukobu. Prenosi Una Čilić.
Izrael je također napao dom komandanta Hamasa Mohameda Deifa, dok Hamas kaže da su raketnim napadima ciljali na vazdušnu bazu na jugu. Tokom noći ubijena su i dva palestinska militanta. Izraelska vojska rekla je da je tokom noći ispaljeno oko 50 raketa iz Gaze, dok su izraelski zračni napadi tokom noći pogodili Hamasove tunele u južnom pojasu Gaze, te da je pogođeno 40 ciljeva. Zdravstveni zvaničnici Gaze kažu da je od početka napada 10. maja do sada 217 Palestinaca ubijeno, od čega 63 djece, te da je više od 1400 osoba ranjeno. Izraelske vlasti kažu da je na njihovoj strani ubijeno 12 osoba, uključujući dvoje djece. Poteze kojima se nastoji doći do prekida vatre nastavljaju se iza sjene, ali bez mnogo napretka. Francuska je u koordinaciji sa Egiptom i Jordanom predložila nacrt rezolucije Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, kojom se poziva na prekid vatre u sukobu. Vijeće sigurnosti održalo je također dan ranije hitan sastanak o izraelsko-palestinskom sukobu i ovaj put bez dogovora. Sjedinjene države blokirale su pokušaj izdavanja zajedničkog saopštenja, rekavši da to neće pomoći u deeskalaciji. SAD, ključni saveznik Izraela, do sada su odbacile tri prethodna nacrta izjava koje su predložile Kina, Norveška i Tunis, a kojima se traži prekid vatre. Palestinski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Riyad Mansur nazvao je neuspjeh vijeća da izrazi jedinstven stav sramnim. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je dan ranije na prekid vatre, kao i Evropska unija i druge sile. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će se vojne operacije nastaviti u Gazi koliko god bude potrebno, ali je također zvaničnicima na jugu zemlje rekao da bi se napadi mogli završiti u roku od nekoliko dana. Sa druge strane, izraelski sigurnosni izvori rekli su za BBC da se operacija nastavlja i da prekid vatre nije na stolu. Sukob je izbio 10. maja kada je Hamas ispalio rakete velikog dometa na Jeruzalem nakon više sedmičnih sukoba između palestinskih demonstranata i izraelske policije. Zbog deložacije nekoliko palestinskih porodica u istočnom Jeruzalemu i u znaku odmazde zbog sukoba izraelske policije sa palestincima u blizini kompleksa džamije Al-Aqsa.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom velike potražnje, uska grla u snabdevanju podstiču inflaciju i mogla bi omesti globalni ekonomski oporavak od pandemije, ali i nameću pitanje da li je reč samo o privremenom šoku koji je doneo COVID-19, pišu svetski mediji. Globalna ekonomija ulazi u nepoznatu teritoriju, pošto se posle decenije zabrinutosti zbog neadekvatne potražnje i potrošnje nakon globalne finansijske krize sada pojavljuju znaci nedovoljne ponude, piše ekonomist. Manjak robe, usluga i ljudi znači da će se goruća potražnja sve slabije ili nikako ispuniti, budući da, kako ukazuje britanski časopis, već postoje naznake da bi uska grla u snabdevanju mogla dovesti do neugodnih iznenađenja, koja bi mogla poremetiti postpandemijski oporavak. Nestašica je najakutnija u Americi, gde je u toku ekonomski bum koji stvara dve vrste uskih grla, ističe ekonomist. Prva se tiču lanca snabdevanja, od nestašica materijala do povećanja cene prevoza. Druga vrsta uskog grla je na tržištima rada, dodaje časopis, navodeći primjer Sjedinjenih Država, gde je u aprilu stvoreno samo 266.000 radnih mesta, mnogo manje od milion koliko se očekivalo. Bakar, gvožđe i čelik, kukuruz, kafa, pšenica i soja, drvna građa, poluprovodnici, plastika i karton za pakovanje. Izgleda da svetu nedostaje sve to, ukazuje Bloomberg. Proizvođači kupuju više materijala nego što im je potrebno kako bi preživjeli vratolovnu brzinu kojom se oporavlja potražnja za robom, ali i ublažili strah da će ostati bez materijala, piše Bloomberg, dodajući da su nestašice, uska grla u transportu i rast cena blizu najviših nivoa u sećanju, što sve zajedno izaziva brigu da će ubrzana globalna ekonomija podstaći inflaciju. Sve više posmatrača upozorava da će se inflacija ubrzati, ukazuje Bloomberg, dodajući da je pretnja bila dovoljna da izazove nervozu u svetskim prestonicama, centralnim bankama, fabrikama i prodavnicama. Američke federalne rezerve se suočavaju sa pitanjima kada će povećati referentne kamate kako bi spriječile inflaciju, dok politički rizik već preti da omete planove predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena za potrošnju, premda kreatori mera kažu da ne očekuju da će inflatorni pritisci izmaći kontroli. Dok će neki od sadašnjih neobičnih problema u snabdevanju biti rešeni, postavlja se pitanje da li su oni deo opšteg trenda intenziviranja ciklusa nestašica, posle kojih slijedi oporavak i pravljanje prevelikih zaliha, što onda dovodi do spekulativne potrošnje, a zatim do dublje recesije podstaknute likvidacijom inventara, piše kolumnista Financial Timesa John Dizzard. Među tržišnim stručnjacima i ekonomistima, kako ukazuje kolumnista Britanskog lista, vodi se velika debata. Da li su ti događaji u lancima snabdevanja samo tranzicioni odjeci šoka koji je izazvao COVID-19 ili su pokazatelji trajnijeg opšteg rasta cena?
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 16. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 28. je epizoda 7. sezone Perspektive. Etnička diskriminacija i stereotipi samo su neke od tema o kojima su razgovarali studenti iz Skoplja. Pored toga, fokus ovo nedeljne Perspektive biće i da li je i koliko društvo u Severnoj Makedoniji otvoreno i spremno za teme legalizacije opojnih droga i istopolnih zajednica. Kroz ovu epizodu, treću iz Skoplja u Severnoj Makedoniji, vodi nas muzičar i pisac iz Srbije Marko Šelić Marčelo. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Države članice Evropske unije preporučile otvaranje granica EU za vakcinisane građane. Nisam učestvovao u aktivnostima koje bi ugrozile predsjednika Vučića, poručuje ministar odbrane Nebojša Stefanović. Ministar Lončar poziva članova SNS-a da se on smeni, nazvao vrhom demokratije. Rok za završetak međustranačkog dijaloga 6 mjeseci pre izbora. Već na sljedećem sastanku moguće konkretne odluke najavljuje Ivica Dačić. U Srbiju stiglo 440.000 kineskih Sinopharm vakcina. Nastavljeno međusobno granatiranje Izraela i Hamasa. Savet bezbednosti UN-a ponovo bez zajedničkog saopštenja o Gazi. U Srbiji sutra oblačno sa kišom i osjetno hladnije. Najviša temperatura od 12 do 18 stepeni. Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za sredu 19. maj. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!